Halo, saya Ararya.
Selamat datang di podcast 9R3.
Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, How Progress Ends, karya Carl Benedict Frey, adalah buku sejarah ekonomi dan politik teknologi yang menolak anggapan bahwa kemajuan selalu berjalan otomatis. Diterbitkan oleh Princeton University Press pada Duni 2005. Buku ini menelusuri sekitar 1000 tahun perubahan ekonomi untuk menjawab mengapa sebagian negara mampu mengubah penemuan menjadi kemakmuran berkelanjutan, sementara yang lain berhenti tumbuh atau runtuh. Frey, peneliti AI dan dunia kerja di Universitas Oxford, tidak memberlakukan teknologi sebagai kekuatan yang bekerja sendiri. Menurutnya, hasil teknologi bergantung pada lembaga politik, struktur ekonomi, serta kemampuan masyarakat mengubah cara mengatur diri ketika kondisi berubah. Pembahasannya bergerak dari China pada masa Song, Eropa dan Revolusi Industri, hingga Jepang, Uni Soviet, Amerika Serikat, dan tantangan kecerdasan buatan saat ini. Gagasan utamanya adalah adanya ketegangan produktif antara desentralisasi yang membuka ruang eksperimen dan birokrasi yang memungkinkan penemuan diperluas. Buku ini bertujuan menjelaskan mengapa keseimbangan yang sulit itu menentukan nasib kemajuan sebuah bangsa. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kemajuan bukan akibat otomatis dari hadirnya teknologi baru. Titik berangkat Frey adalah pembedaan antara penemuan teknis dan kemajuan sosial ekonomi. Sebuah masyarakat dapat memiliki keterampilan tinggi, ilmuwan berbakat, atau teknologi canggih, tetapi tetap gagal menghasilkan kenaikan produktivitas dan kesejahteraan yang tahan lama. Karena itu, ia menolak pandangan yang menganggap setiap gelombang teknologi, termasuk kecerdasan buatan, pasti menciptakan lompatan ekonomi besar. Dalam sejarah yang ia bahas, stagnasi justru merupakan keadaan yang lebih lazim daripada pertumbuhan berkelanjutan. Teknologi dapat memperkuat produksi, militer, pengawasan, atau kekuasaan kelompok tertentu tanpa memperluas kesempatan ekonomi secara luas. Dampaknya bergantung pada siapa yang boleh bereksperimen, siapa yang mendapat akses modal, apakah gagasan baru bisa menantang kepentingan lama, dan apakah organisasi mampu mengadopsinya dalam skala besar. Kerangka ini membuat kemajuan menjadi persoalan politik dan kelembagaan, bukan sekadar persoalan mesin yang lebih baik. Frey juga menekankan bahwa perubahan cepat dapat mengganggu tatanan yang ada. Jika lembaga tidak dapat menyesuaikan aturan, insentif, dan kapasitasnya, teknologi baru malah dapat memperbesar ketimpangan kekuasaan atau melindungi pelaku lama. Dengan demikian, pertanyaan pentingnya bukan hanya teknologi apa yang ditemukan, melainkan susunan sosial apa yang memungkinkan teknologi itu menciptakan manfaat yang bertahan lama. Kedua, desentralisasi diperlukan untuk menemukan peluang yang belum terlihat. Frey memandang desentralisasi sebagai kondisi yang mendukung eksplorasi. Ketika banyak kota, perusahaan, kelompok sosial, atau pemerintahan lokal dapat membuat keputusan sendiri, mereka dapat mencoba pendekatan yang berbeda dan menanggung risiko kegagalan secara terbatas. Persaingan di antara banyak pusat kekuasaan juga menyulitkan satu kelompok mapan untuk sepenuhnya memveto gagasan yang mengancam posisinya. Dalam konteks ekonomi, keadaan ini memberi ruang bagi pendatang baru, investasi eksperimental, dan bentuk organisasi yang belum terbukti. Frey menghubungkan pola tersebut dengan sejarah Eropa yang terpecah ke dalam banyak negara dan pusat perdagangan, serta dengan dinamika inovasi di Inggris dan Amerika Serikat pada periode tertentu. Argumennya bukan bahwa persaingan selalu menghasilkan hasil yang baik atau bahwa negara yang terpecah otomatis unggul. Desentralisasi terutama berguna pada tahap ketika arah teknologi masih tidak jelas. Pengetahuan tentang penggunaan terbaik suatu penemuan tersebar di antara banyak pelaku, sehingga sulit direncanakan secara rinci dari pusat. Namun, kebebasan bereksperimen dapat melemah jika perusahaan dominan, jaringan kepentingan, atau aturan yang rumit menutup jalan bagi pesaing. Kekhawatiran Frey terhadap Amerika Serikat modern berkaitan dengan kemungkinan berkurang saingan akibat kekuatan perusahaan mapan. Jadi, desentralisasi dalam buku ini bukan slogan tentang pasar bebas semata, melainkan mekanisme kelembagaan untuk mempertahankan penemuan, perbedaan pendapat, dan pembaruan. Ketiga, birokrasi mengubah penemuan menjadi kapasitas ekonomi berskala luas jika desentralisasi membantu menemukan kemungkinan baru. Birokrasi dan koordinasi terpusat membantu memanfaatkan kemungkinan yang sudah terbukti. Teknologi tidak memberi dampak besar hanya karena prototipe berhasil dibuat. Teknologi perlu didukung oleh infrastruktur, standar, pendidikan, pembiayaan, rantai pasok, dan kemampuan administrasi agar dapat digunakan secara luas. Disinilah Frey menempatkan fungsi penting negara serta organisasi besar. pemerintahan yang cakap dapat membangun rel kereta, mengatur pendidikan, menyatukan pasar, atau mengarahkan sumber daya ke proyek yang sulit dikerjakan oleh pelaku kecil secara sendiri-sendiri. Pembahasan tentang industrialisasi yang menyusul di sejumlah negara menunjukkan mengapa koordinasi semacam itu kadang mempercepat pengejaran terhadap pelopor. Akan tetapi, keunggulan birokrasi pada tahap penyebaran teknologi dapat berubah menjadi kelemahan pada tahap penemuan berikutnya. Sistem yang efektif menyalin, menstandarkan, dan mengoptimalkan teknologi yang telah diketahui belum tentu sanggup mengenali terobosan yang mengganti teknologi lama. Para pengelola dapat lebih memilih target yang terukur, prosedur yang aman, dan perlindungan terhadap jaringan kekuasaan yang sudah ada. Uni Soviet menjadi contoh penting bagi Frey mengenai kapasitas mobilisasi yang dapat menghasilkan lonjakan awal, tetapi kemudian terbatas oleh kekakuan birokratis dan patronase. Pesannya bukan menolak negara atau organisasi besar, melainkan memahami bahwa kapasitas untuk memperluas inovasi harus disertai kemampuan untuk berubah saat sumber inovasi bergeser. Keempat, kegagalan menyesuaikan lembaga menjelaskan akhir dari masa keunggulan. Buku ini menggunakan kasus sejarah untuk memperlihatkan bahwa keunggulan teknologi tidak bersifat permanen. Song China, Republik Belanda, Britania Victoria, Jepang, dan Uni Soviet muncul dalam pembahasan sebagai contoh masyarakat yang mengalami kombinasi kemampuan teknis, organisasi, dan kekuatan politik yang berbeda. Frey tidak menawarkan satu model lembaga yang berlaku sepanjang waktu. Ia justru menyatakan bahwa susunan yang efektif pada satu tahap perkembangan dapat menjadi penghambat pada tahap berikutnya. Sistem yang terpusat mungkin berhasil memobilisasi modal dan tenaga kerja untuk mengejar teknologi yang telah tersedia. Namun, ketika kemajuan berikutnya memerlukan percobaan yang lebih terbuka, sistem yang sama dapat mempertahankan kepentingan lama dan membatasi pesaing. Sebaliknya, lingkungan yang sangat kompetitif dapat melahirkan banyak inovasi, tetapi mungkin kesulitan membangun standar serta infrastruktur bersama. Penjelasan ini membedakan Frey dari teori yang membagi lembaga secara tetap menjadi baik atau buruk. Fokusnya ada pada kecocokan antara lembaga tahap teknologi dan kebutuhan organisasi. Stagnasi terjadi ketika elit, aturan, dan struktur administrasi menjadi terlalu terkunci untuk mengubah keseimbangan tersebut. Karena itu, kemunduran tidak harus diawali oleh hilangnya kecerdasan atau sumber daya. Ia dapat muncul ketika sebuah negara terus memakai resep lama, setelah kondisi ekonomi dan teknologi yang membuat resep itu berhasil sudah berubah. Terakhir, era kecerdasan buatan menguji persaingan dan kapasitas negara secara bersamaan. Frey menggunakan sejarah untuk menahan optimisme berlebihan mengenai kecerdasan buatan. Ia tidak menyangkal bahwa AI dapat memperluas kemampuan analisis, otomatisasi, dan penciptaan produk baru. Namun, buku ini menegaskan bahwa potensi teknis tersebut belum menjawab bagaimana manfaat produktivitas akan tersebar atau apakah pertumbuhan akan bertahan. AI membutuhkan modal, data, energi, keahlian, jaringan, komputasi, dan aturan yang dapat membentuk pasar menjadi semakin terkonsentrasi. Konsentrasi itu mungkin membantu membangun sistem mahal dalam skala besar, tetapi juga dapat mengurangi persaingan dan menutup ruang bagi eksperimen dari luar pelaku dominan. Frey melihat tantangan yang berbeda pada kekuatan besar masa kini. China menghadapi risiko bahwa pemusatan kekuasaan politik membatasi keluasan yang diperlukan untuk inovasi di garis depan. Amerika Serikat menghadapi risiko bahwa perusahaan mapan menggunakan pengaruhnya untuk menghambat persaingan. Eropa dan negara lain juga harus memikirkan hubungan antara regulasi, kapasitas publik, serta ruang untuk usaha baru. Buku ini tidak menyediakan resep kebijakan yang sederhana, sebab keseimbangan yang tepat berbeda menurut konteks. Nilai praktisnya adalah mengarahkan perhatian pada dua tugas yang harus dilakukan bersamaan, yaitu menjaga kontestasi agar teknologi baru dapat ditemukan, dan membangun kemampuan kolektif agar teknologi yang berguna dapat diterapkan secara aman serta luas. AI dalam kerangka ini adalah ujian kelembagaan, bukan jaminan kemajuan. Kesimpulannya, How Progress Ends paling relevan bagi pembaca yang ingin memahami hubungan antara inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan kekuasaan politik tanpa menganggap teknologi sebagai penyebab tunggal. Mahasiswa dan peneliti sejarah ekonomi, ekonomi politik, studi, inovasi, serta kebijakan teknologi akan memperoleh kerangka perbandingan yang luas. Pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, dan pembaca yang mengikuti perdebatan tentang AI juga dapat memanfaatkan buku ini untuk menilai batas dari janji otomatisasi dan digitalisasi. Manfaat intelektual utamanya terletak pada perubahan cara bertanya. Alih-alih hanya bertanya, apakah suatu teknologi akan menggantikan pekerjaan atau menaikkan produktivitas? Frey mengajak pembaca menilai lembaga mana yang memungkinkan eksperimen, siapa yang dapat menghambat adopsi, dan kapasitas apa yang diperlukan untuk memperluas manfaatnya. Buku ini menonjol di antara karya tentang teknologi dan pertumbuhan, karena menggabungkan rentang sejarah panjang dengan perhatian pada organisasi. Banyak buku sejenis menekankan pasar negara atau kualitas lembaga secara umum. Frey lebih spesifik dalam menunjukkan bahwa eksplorasi dan pemanfaatan massal membutuhkan susunan yang berbeda, bahkan kadang bertentangan. Keunggulan ini juga menjadi tuntutannya bagi pembaca, karena argumennya tidak dapat diringkas menjadi pilihan sederhana antara pasar bebas dan perencanaan pusat. Bagi pembaca yang bersedia mengikuti perbandingan historisnya, buku ini menawarkan cara yang tajam untuk memahami mengapa kemajuan dapat berhenti, dan mengapa menjaga kemajuan memerlukan adaptasi kelembagaan yang terus-menerus. Jika Anda ingin mendukung Carl Benedict Frey, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!